สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Wild Edge of Sorrow: Rituals of Renewal and the Sacred Work of Grief by Francis Weller is a non-fiction book about grief, loss and healing written from the perspective of psychotherapy, depth psychology and ritual practice. Rather than treating grief as a short phase that should be completed quickly, the book frames it as a lifelong human reality that asks for attention, community and meaning.Weller argues that sorrow is not only personal but also social, ecological, and ancestral. So the book moves beyond conventional self-help toward a more soul-centered view of mourning. Its purpose is to help readers recognize different forms of grief, understand why modern life often leaves them unsupported in loss, and explore ritual as a way to hold pain without denying it. The result is a reflective, spiritually informed guide to grieving that is both philosophical and practical.ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือการมองความเศร้าเป็นการฝึกฝนตลอดชีวิตแกนกลางของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องความโศกเศร้าจากเหตุการณ์เฉพาะช่วงหนึ่งมาเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวที่มนุษย์ต้องเรียนรู้จะอยู่ด้วยเวลเลอร์เสนอว่าการสูญเสียเป็นส่วนถาวรของการมีชีวิตไม่ใช่ความผิดปกติที่ต้องรีบกำจัดออกไปการมองเช่นนี้สำคัญมากเพราะมันลดแรงกดดันที่มักทำให้คนรู้สึกว่าตนเองควรฟื้นตัวให้เร็วหรือควรผ่านความเศร้าไปอย่างมีประสิทธิภาพหนังสือจึงไม่ได้พยายามสอนให้เลิกเศร้าแต่ชวนให้ฝึกความอดทนการรับฟังและความอ่อนโยนต่อประสบการณ์ภายในของตนเองเมื่อความเศร้าถูกมองว่าเป็นครูไม่ใช่ศัตรูผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าการไว้ทุกข์มีคุณค่าทางจิตใจและทางจริยธรรมเพราะมันทำให้เราสัมผัสความรักความเปราะบางและความเป็นมนุษย์ได้ชัดขึ้นประเด็น2 Five Gates of Grief เป็นกรอบคิดที่ทำให้ความสูญเสียมีหลายชั้นและเข้าถึงได้จริงหนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักอย่างมากจากแนวคิด Five Gates of Grief หรือ5ประตูแห่งความเศร้าซึ่งช่วยจำแนกว่าความสูญเสียไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวประตูแรกคือทุกสิ่งที่เรารักย่อมสูญเสียไปซึ่งรวมถึงความตายความเจ็บป่วยและการพลัดพรากประตูที่2คือพื้นที่ในตัวเราที่ไม่เคยได้รับความรักเช่นความอับอายหรือส่วนที่ถูกกดทับประตูที่3คือความทุกข์ของโลกซึ่งทำให้เราไม่อาจแยกตนเองออกจากความทุกข์ร่วมสมัยได้ประตูที่4คือสิ่งที่เราคาดหวังแต่ไม่ได้รับเช่นการดูแลการยอมรับหรือความปลอดภัยและประตูที่5คือความเศร้าจากบรรพบุรุษที่สืบทอดมาทางร่างกายและชีวิตครอบครัวกรอบนี้มีคุณค่าเพราะมันทำให้ผู้อ่านมองความเศร้าอย่างเป็นระบบไม่ติดอยู่กับการสูญเสียแบบเดียวและเห็นว่าความเจ็บปวดหลายชนิดมีรากร่วมกันในความเป็นมนุษย์ประเด็น3พิธีกรรมคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ความเศร้ามีขอบเขตและการปลดปล่อยอีกจุดเด่นของหนังสือคือการยกพิธีกรรมขึ้นมาเป็นวิธีรองรับการไว้ทุกข์อย่างมีโครงสร้างเวลเลอร์มองว่าพิธีกรรมไม่ใช่เพียงการแสดงสัญลักษณ์แต่เป็นกรอบที่ให้ทั้งการคุ้มครองและการปล่อยให้ความเศร้าแสดงตัวได้อย่างปลอดภัยเมื่อความรู้สึกสูญเสียถูกบรรจุอยู่ในพิธีกรรมมันจะไม่กระจัดกระจายจนท่วมท้นหรือถูกกดไว้จนเงียบหายแนวคิดนี้สำคัญในยุคที่หลายคนขาดรูปแบบร่วมทางสังคมสำหรับการเสียใจหนังสือจึงชี้ว่าพิธีกรรมช่วยสร้างพื้นที่ที่ความเจ็บปวดได้รับการรับรู้ร่วมกันและทำให้ผู้คนไม่ต้องแบกความทุกข์ตามลำพังนอกจากนี้เวลเลอร์ยังเชื่อว่าพิธีกรรมเปิดทางให้เราสัมผัสมิติที่ลึกกว่าตัวตนเล็กของเราเองคือการเชื่อมกับสิ่งที่ใหญ่กว่าการเยียวยาจึงไม่ใช่แค่การสบายขึ้นแต่เป็นการกลับมารับรู้ชีวิตอย่างเต็มขึ้นประเด็น4หนังสือขยายขอบเขตความเศร้าจากเรื่องส่วนตัวไปสู่ความทุกข์ของโลกและธรรมชาติ Wild Edge of Sorrow ไม่หยุดอยู่ที่การสูญเสียส่วนบุคคลแต่ขยายความหมายของความโศกเศร้าไปยังความทุกข์ของสังคมและโลกธรรมชาติ Weller กล่าวถึงความทุกข์ร่วมสมัยเช่นความรุนแรงทางการเมืองความแยกขาดของชุมชนและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวสารภายนอกแต่กระทบจิตใจของเราโดยตรงแนวคิด Earth Griefหรือความเศร้าต่อความเสียหายของโลกธรรมชาติช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นประสบการณ์การสูญเสียที่มีน้ำหนักทางอารมณ์และจิตวิญญาณการวางกรอบเช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเรื่องการเยียวยาทั่วไปเพราะมันเชื่อมการดูแลตนเองเข้ากับความรับผิดชอบต่อโลกและชี้ว่าการเผชิญความทุกข์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ที่ตื่นรู้ประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การผสานจิตบำบัดความลุ่มลึกเชิงจิตวิญญาณและการปฏิบัติจริงหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะผสมผสานภาษาของจิตบำบัดความคิดแบบจุงเกียนและการภาวนาเชิงพิธีกรรมเข้าด้วยกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ทำให้การอ่านไม่ได้เป็นเพียงการรับข้อมูลเกี่ยวกับความเศร้า แต่เป็นการถูกเชิญให้ไตร่ตรองตนเองอย่างจริงจังแวลเลอร์เขียนด้วยน้ำเสียงที่สงบหนุ่มและมีความกวีซึ่งช่วยให้เรื่องที่หนักกลายเป็นสิ่งที่แตะต้องได้อย่างไรก็ตามหนังสือก็ไม่ได้เป็นคู่มือเชิงเทคนิคแบบละเอียดจึงเหมาะกับผู้อ่านที่เปิดรับการคิดเชิงสัญลักษณ์และความหมายมากกว่าคู่มือขั้นตอนสำเร็จรูปจุดแข็งของมันคือการทำให้ความเศร้าถูกมองทั้งในระดับส่วนตัวสังคมและสายตระกูลพร้อมกันจึงมีความลึกกว่างานแนวปลอบใจทั่วไปและยังมีมิติการปฏิบัติผ่านการสะท้อนคิดและพิธีกรรมที่ช่วยให้แนวคิดไม่ลอยอยู่ในเชิงนามธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านนะคะที่กำลังเผชิญความสูญเสียผู้ทำงานด้านการบำบัดหรือการดูแลจิตใจรวมถึงคนที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างความเศร้าจิตวิญญาณและพิธีกรรมการอ่านจะให้ประโยชน์ทั้งในทางปัญญาและทางอารมณ์เพราะช่วยขยายความเข้าใจว่า grief ได้มีเพียงรูปแบบของการไว้อะไรต่อคนที่จากไปแต่ยังรวมถึงความอับอายความคาดหวังที่ไม่เคยได้รับความทุกข์ของโลกและมรดกทางบรรพบุรุษด้วยสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเรื่องความเศร้าเล่มอื่นคือมันไม่รีบสรุปให้ผู้คนหายเจ็บแต่เสนอภาษาที่ลึกกว่าในการอยู่กับความเจ็บนั้นอย่างมีเกียรติและมีโครงสร้างหนังสือจึงมีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการมุมมองที่จริงจังต่อการเยียวยาและสำหรับผู้อ่านที่เห็นว่าการเศร้าอย่างมีสติเป็นส่วนหนึ่งของการกลับมาเป็นมนุษย์อย่างครบถ้วนคุณต้องการสนับสนุนแฟรนซิสเวลเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่